Europa Liberă în direct.
Și din studioul nostru, bun găsit la microfon,
Ileana Giurchescu
și Victor Schernazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct,
România și Ungaria își ameliorează relațiile.
Și cei care încearcă să se opună, un interviu cu arheologul clujan Adrian Rusu.
România și libertatea presei măsurate de Reporte fără frontieră.
În pagina externă, pe marginea procesului Saddam Hussein.
Și vom încheia cu o pagină culturală, profesorul Ian Hobson de la Universitatea Illinois, despre festivalul Enescu organizat la Urbana-Champaign.
Începem însă cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Uniunea Europeană a anunțat interzicerea importurilor de păsări și pene din Rusia după confirmarea existenței virusului H5N1 într-un sat din partea europeană a Rusiei. La Londra, ministrii sănătății din țările Uniunii Europene se întâlnesc în încercarea de a găsi o modalitate pentru împiedicarea răspândirii virusului gripei aviare în Europa. Guvernul României și cel al Ungariei s-au întrunit la București în prima lor ședință comună. Evenimentul reprezintă o premieră atât în relațiile bilaterale cât și în regiune. Vom reveni cu detalii. Senatul francez speră să poată ratifica tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană până la finele anului 2005, a declarat la București președintele Senatului. El a afirmat că în procesul de integrare a României în Uniunea Europeană, Franța este avocatul cauzei române, așa cum a fost și în legătură cu aderarea la Alianța Nord-Atlantică. Secretarul general al Ligii Arabe, Amr Moussa, se află pentru prima oară la Bagdad după invazia din Irak condusă de Statele Unite. Moussa va avea convorbiri cu oficialități irachiene și va face pregătirile finale pentru o conferință de reconciliere între comunitățile etnice și religioase din Irak. Conferința va avea loc la Cairo încă anul acesta. Din surse militare americane se anunță uciderea în vestul Irakului a unui membru proeminent al rețelei Al-Qaeda, colaborator apropiat al teroristului Abu Musab al-Zarqawi. Într-o declarație se precizează că este vorba de Abu Abdullah, ucis în raiduri efectuate sâmbăta trecută în apropierea orașului Ramadi. Iranul nu dorește contacte directe cu Statele Unite pentru discutarea situației din Irak, a afirmat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, declarase ieri că oficialități americane ar putea încerca să aibă convorbiri cu membri ai guvernului iranian referitoare la insurgenții care trec granița în Irak venind din Iran și la faptul că Iranul sprijină grupările șiite din Irak. În urma investigației pe marginea crizei ostatecilor din Beslan din septembrie 2004, nu au fost găsite dovezi în sensul că forțele de securitate federale ar fi fost răspunzătoare de incendiul care a ucis sute de ostateci la sfârșitul asediului de 3 zile al unei școli din Beslan. Declarația a fost făcută de viceprocurorul general al Rusiei, Vladimir Kolesnikov, care a adăugat că nu există de asemenea nicio dovadă în sprijinul declarațiilor unor martori și foști ostateci, potrivit că ora înaintea asediului ar fi fost depozitate arme în clădirea școlii. Autoritățile regionale sunt vinovate deoarece nu au luat măsurile necesare pentru a împiedica tragedia de la Beslan, a mai spus Kolesnikov. Misiunea ONU din Kosovo își va reduce personalul. Decizia a fost anunțată la o zi după ce aproape 100 de etnici albanezi au luat parte la Priștina la o demonstrație anti-ONU.
Mulțumim, Edelina Stoian! La București s-a desfășurat un eveniment pentru relațiile de bună vecinătate română-ungare, ședința comună a guvernelor celor două state și semnarea numeroase documente bilaterale. Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Oana Marinescu, enumera la orele dimineții subiectele aflate pe ordinea de zi.
Armonizarea planurilor naționale de dezvoltare ale celor două state, pornind de la prioritățile comune ale acestora. Dezvoltarea competitivității economice și a economiei bazate pe cunoaștere, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport, protecția și îmbunătățirea calității mediului, dezvoltarea resurselor umane și a serviciilor sociale, agricultura și dezvoltarea rurală, dezvoltarea regională și cooperarea transfrontalieră.
A declarat Oana Marinescu, purtătoare de cuvânt a guvernului. De la București pentru Europa Liberă, evenimentul a fost urmărit de corespondenta noastră Sabina Fati.
Ședința comună a celor două guverne, român și ungar, demonstrează nu doar faptul că cele două state au depășit problemele istorice și și capacitatea acestora de a se dezvolta în viitor relații privilegiate după modelul franco-german. Premierul maghiar Ferenc Gyurcsony a spus, după această ședință comună, că România și Ungaria au o soartă comună. Cităm, cele două popoare și-au creat în trecut multe neplăceri pe care nu le putem remedia, dar există alte soluții, să învățăm să trăim împreună. Șeful cabinetului de la Budapesta, astfel că Uniunea Europeană oferă celor două țări un cadru comun care să le ajute să facă față mai ușor greutăților prezente și viitoare. Una dintre cele mai importante decizii luate astăzi la ședința de guvern comună este deschiderea unui consulat ungar la Miercurea Ciuc și a unuia român la Gyula. Budapesta a încercat de mai multă vreme să convingă Bucureștiul asupra acestei chestiuni, dar de fiecare dată partea română a considerat inoportun demersul. Între timp însă au dispărut din spațiul public autohton pozițiile naționaliste și antimaghiare, iar apariția unui nou consulat ungar în Transilvania face parte din evoluția normală a relațiilor diplomatice. De altfel, începând cu 1996, când UDMR a intrat pentru prima dată la guvernare, prezența acestei formațiuni în apropierea puterii a dus, pe de o parte, la schimbarea percepției majorității asupra minorității maghiare, iar pe de altă parte, la îmbunătățirea legăturilor dintre București și Budapesta. 60 de demnitari români și ungari au stat astăzi la Palatul Victoria în jurul aceleiași mese, adoptând o serie de hotărâri în interesul celor două state. După această ședință în premieră, Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că planurile naționale de dezvoltare ale României și Ungariei sunt în multe puncte convergente. Reprezentanții celor două țări au constatat că interconectarea infrastructurii de transport trebuie să fie o prioritate și au convenit să înființeze un grup româno-ungar pentru proiecte de acest fel. Au fost luate astăzi hotărâri comune privind protecția mediului și frontiera comună care va deveni frontieră internă a Uniunii Europene. În plus, a fost înființat un birou de tineret româno-ungar urmând modelul franco-german. În ceea ce privește autostrada Brașov-Oradea-Borș, care ar urma să facă legătura cu Ungaria prin nord-vestul țării, un proiect care interesează în mod special Budapesta, premierul Tăriceanu a explicat că lucrările vor reîncepe după ce firma Bechtel și partea română vor renegocia contractul. Șeful cabinetului român a spus că nu există prea mulți bani pentru această autostradă și că din cauza modalității în care fostul guvern a încheiat contractul, România nu poate avea acces la fonduri europene. Următoarea ședință comună de guvern va avea loc anul viitor la Budapesta, dar până atunci vor fi puse în aplicare hotărârile adoptate astăzi și vor fi urmărite țintele comune ale celor două cabinete. Tabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Nu toată lumea vede cu buni apropierea politică română-ungară și în cursul săptămânii s-au făcut, se poate spune, încercări de a o bloca. Între ele, decizia separă a reprezentanților Comisiei Monumentelor Istorice, în acord cu Muzeul din Cluj, de a nu se astupa groapa rămasă de pe urma unor pseudo-cercetări arheologice lângă statuia lui Matias Corvinul. Am stat de vorbă cu arheologul și profesorul clujan Adrian Rusu, întrebându-l cui îi revine responsabilitatea pentru starea de lucruri din urbea Transilvană și un prim răspuns primăriei înainte de toate.
Primăria Clujului s-a identificat o vreme prea lungă cu numele lui Funar. Obsesia pieții ungurești trona de mult în capul naționalistului. Primul pas arheologic a fost săvârșit de către același personaj atunci când, dintr-o dată, fără să se consulte decât cu propria conștiință care dorea să-și demonstreze sie și lumii că a ajuns majoritar român, Funar a dispus plantarea unor baterii de drapele românești în dreapta și stânga grupului statuar care îl deranja. Doi responsabili români ai timpurilor, este vorba de Ioan Glodariu și Ștefan Matei, au protestat atunci invocând distrugerea staturilor arheologice de la Fundația Catargelor. Replica a venit prin presă, cei doi fiind numiți membri ai, citez, aripii românești ai UDMR-ului. Am încheiat citatul. Peste câtva timp, lucrurile s-au așezat în făgașul pe care avea să-l cunoască toată lumea. Primăria a primit niște cozi de topori arheologi din cadrul aceleași muzeu local, cu care a elaborat o nouă strategie prin care urma să atingă singurul vis edilitar al primarului. Absolut nicio altă descoperire arheologică din perimetrul orașului Napoca nu l-a sensibilizat pe vașnicul apostol al românismului. Funar a plecat, dar moștenirea i-a rămas. În primărie, nu în ce privește mâncătoria cu ungurii, ci totala indiferență față de monumentele istorice. Aici este o deplină continuitate.
Adrian Rusu, și ce rol a jucat Muzeul de Istoria Transilvaniei în aceste desfășurări?
Muzeul a avut una dintre cele mai semnificative roluri în poveste. Sub conducerea unui arheolog preistorician, Gheorghe Lazarovici, el a pus la dispoziție oameni de lucru și pseudomotivațiile istorice care urmau să susțină lucrătura lui Funar. Sub masca științei s-a săpat deci incisiv, primăria îngrijindu-se să facă în așa fel încât gropile să rămână neastupate, să nu fie curățate de gunoaie și, dacă se poate, chiar să afecteze soliditatea socului statuilor. Înainte chiar de plecarea lui Funar, s-a înlocuit și echipa managerială a muzeului. Dar, credeți că lucrurile s-au schimbat prea mult? Nici vorbă. Sub conducerea lui Ioan Pizo, monopolul arheologic al muzeului a fost strașnic menținut peste Cluj. Vai de cel care a îndrăznit să concureze devizele fără concurență ale săpăturilor de salvare. Piața liberă aici nu funcționează. Am ajuns în dreptul unei probleme cheie, mereu ocolite în dezbatere de până acum, anume aceea a aflării destinului banilor publici implicați în săpăturile din fața statuilor Matea Corvinu. Este vorba de 10 de milioane. În condițiile date, trebuie să înțelegem că este chiar o irosire iresponsabilă, care nu are alt efect decât cel minim vizual, împreună cu scandalul politico-mediatic deja periodic. Acum, Ioan Pizo se opune astupării șanțurilor și a revizuit dintr-o dată opiniile la ora la care este supus unor serioase contestări chiar din interiorul instituției pe care o gospodărește.
Și care este situația Clujului medieval, Adrian Rusu?
Aceiași vașnici arheologi ai muzeului, specialiști în cultura dacică, au săpat ori aruncat senin urmele caselor, străjilor, ori culturii sale medievale. Că zidurile lui te frapează prin starea cu totul rușinoasă, coșcovite, copaci crescut pe ele, că monumentele medievale zac prin curți, cu portaluri renaștentiste sunt încadrate de mizerii de nedescris, că niciun fel de inscripție nu reamintește de un vestigiu cât de mic în afara afișelor panouri ale mult pomenitului Funar. A săpa nu echivalează cu a face istorie. Ea trebuie scrisă și împărtășită. Dar aici nu e cazul.
Arheologul clujan Adrian Rusu, președinte al Asociației Est Central Europene a specialiștilor în cetățile medievale.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Astăzi, organizația Reporteri fără frontieră, cu sediul la Paris, a dat publicității Indexul Libertății Presei pe anul curent. Index care se bazează pe evenimente petrecute între septembrie 2004 și septembrie 2005, la fel ca și Indexul de percepție a corupției. România are, ca și anul trecut, un scor dezamăgitor. Se situează pe locul 70, la distanță de Bulgaria 28 și Croația locul 56, dar de data aceasta înaintea Turciei, care este de-abia pe locul 98. Pascal Bonamour, autoarea capitolului despre starea libertății presei în Europa, a declarat Europei Libere:
The new candidates for European Union don't score well.
Noi candidați la admiterea în Uniunea Europeană nu au un punctaj bun, în opinia mea, pentru că mai trebuie să facă eforturi susținute ca să ajungă la standarde europene. Când este vorba de legislație, pentru că legislația în vigoare afectează libertatea presei, în aceste țări sunt prea multe penalizări pentru delicte de presă. De exemplu, în Croația, un jurnalist a fost condamnat la 2 luni închisoare cu suspendarea pedepsei pentru defăimare. Așa că, în opinia mea, aceste țări mai au de făcut progrese mari în domeniul libertății presei pentru a ajunge la standardele Uniunii Europene. Când le comparăm cu noi membri în Uniunea Europeană, Slovacia, Cehia, Slovenia, observăm că aceste țări se află în vârful indexului, ceea ce arată că eforturile despre care vorbeam pot fi făcute. Referitor direct la România, Pascal Bonamour a precizat:
The weakest point to my mind in Romania and in Croatia.
În cazul României, dar și a Croației, punctele vulnerabile sunt cooperarea prea strânsă dintre politică, afaceri și sistemul juridic. Cred că punctele slabe sunt politica și legislația. A declarat Europei Libere Pascal Bonamour de la Secretariatul General al organizației Reporteri fără frontieră. Ioana Vădane, directoarea Centrului de Jurnalism Independent, vede totuși anumite progrese, mici adevărat, făcute de România. Progrese care nu se reflectă în locul ocupat în Indexul Libertății Presei, dar într-o îmbunătățire cu aproape un punct al scorului, 16,17 puncte. Ce justifică acest scor ceva mai bun?
retragerea intervenției directe a guvernului din agenda editorială a mass media este unul din puncte. Al doilea ar fi ordinea pusă în publicitatea din bani publici.
Ce justifică însă criticile organizației Reporteri fără frontieră, mai ales cele legate de legislație?
Avem în continuare problema calomniei. Calomnia este în continuare în codul penal. Codul penal care dezincrimina insulta și elimina pedeapsa cu închisoarea pentru calomnie, trebuia să intre în vigoare la 1 iulie, a fost amânat un an. Există o nouă propunere a Ministerului Justiției în discuție acum în Comisia Juridică la Senat. Există, pot să spun cu dreapta pe inimă, o rezistență foarte solidă la dezincriminarea totală a calomniei. Personal mi-este greu să o înțeleg. Argumentul principal este că este un drept constituțional, dreptul la demnitate umană, și orice drept constituțional cere o protecție penală.
A declarat Europei Libere Ioana Vădanei, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent.
Ministrii Sănătății din Statele Uniunii Europene se află la Londra într-o ședință urgentă la care discută măsurile de combatere a gripei aviare. Corespondentul nostru pe teme europene, Dan Alexe, a urmărit subiectul. Dan?
Ministrii Sănătății din Uniunea Europeană au discutat măsurile concrete, medicale și administrative, măsuri care în ultimele zile s-au văzut ocultate din ce în ce mai mult de dimensiunea politică pe care o capătă extinderea pericolului gripei aviare. Reuniunea miniștrilor sănătății a coincis cu noile măsuri luate la Bruxelles de interzicere a importurilor de produse din pasăre din practic întreaga Federație Rusă. Mai multe țări ale Uniunii, de pildă Germania și Belgia, au cerut în același timp fermelor avicole să țină păsările închise pentru a le feri de o posibilă contaminare din partea păsărilor migratoare. Deocamdată s-a anunțat că gripa aviară a trecut în partea europeană a munților Urali, în Rusia, și un caz nou pare a fi fost descoperit în același timp în Macedonia. După ce presa a dezvăluit lipsa de pregătire a majorității guvernelor Uniunii în fața riscului unei epidemii generalizate, cele 25 de guverne au căzut de acord să organizeze până la sfârșitul anului un exercițiu la scară europeană menit să testeze eficacitatea planurilor deja adoptate, altfel zis un fel de mari manevre ale sănătății. Un asemenea exercițiu a avut deja loc miercuri, o alarmă virtuală care a testat eficacitatea canalelor de comunicare. Miniștrii sănătății au mai discutat astăzi și măsurile de producere pe scară la unui vaccin. În momentul de față, stocurile de vaccin antiviral în Europa sunt total insuficiente, cu mult sub cantitățile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Pe deasupra, vaccinul actual nu vindecă și nu face decât să întărească organismul în fața unei posibile contaminări cu virusul gripei aviare. Chiar dacă miniștrii au promis accelerarea cercetărilor medicale, e greu de crezut că un vaccin eficace ar putea fi găsit înainte de sfârșitul anului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La gripa aviară se referă și profesorul Nicolae Manolescu în reflecțiile despre incompetență și demagogie. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Gripa aviară a devenit nu numai subiectul de presă, cel mai gras din ultimele săptămâni, dar și pentru politicieni și guvernanții români, ocazia fericită de a-și ilustra incompetența și demagogia. Acum 4 zile, Ministrul Agriculturii anunța zecile de miliarde cheltuite pentru combaterea bolii și prevenirea extinderii. În coșnița guvernului, între altele, intrau, dovadă, imaginile televizate, ori fotografiile din cotidiane, costurile spălării roților de automobile și de tren cu dezinfectant, ca nu cumva gripa să iasă din județul Tulcea ori din țară. Doar că orice medic ori biolog știe că un virus nu are membrană ca microbii și nu trăiește decât în interiorul celulei din organismul viu. În exterior, moare în câteva secunde. Pe cauciucuri nu se poate în niciun caz afla și nici după câteva ore de la eventualul contact cu un focar de gripă aviară. O altă ciudățenie, după ghetoizarea satelor tulcene, este uciderea găinilor și a celorlalte orătăni. Că multe au căzut victimă panicii preventive, știm azi mai bine decât ieri. Doar la Maliuc a mai fost identificat virusul cu pricina. Dar panica autorităților n-a fost justificată în niciun caz. Sătenii trebuiau convinși să izoleze păsările, dacă se putea, în țarcuri separate să aștepte. O singură pasăre bolnavă în țarc ducea la moartea spontană a tuturor. Dacă restul păsărilor rămâneau vii, era dovadă coada sănătății. Întreg efortul, foarte crud de alminter, păsări zbătându-se în saci, a fost inutil și absurd. În al treilea rând, specialiștii au spus din prima clipă că la peste 60-70 de grade Celsius, virusul moare. Atunci, de ce zecile de mii de păsări au fost arse și aruncate în grope adânci? Era firesc să fie fierte păsările moarte la temperaturi mari și pasta rezultată cu proprietăți nutritive să fie folosită pentru animale. În sfârșit, s-a exagerat mult pericolul trecerii bolii la om. Medicii au arătat din nou că o combinare a virusului aviar cu cel uman are o probabilitate redusă. Mutantul rezultat e foarte rar. Faptul că în Asia au fost cazuri umane mortale se explică și prin aceea că acolo cutuma culinară constă în a perpeli carnea la temperaturi scăzute. Dincolo de aspectele biologice și medicale foarte neclare, rămâne și problema politică a gripei aviare. Blocarea exportului de carne de pasăre, de exemplu, a creat deja enorme dificultăți producătorilor și distribuitorilor. Cel puțin în această privință, autoritățile române nu s-au comportat mai rău decât cele din alte țări din Uniunea Europeană. Recordul îl deține oricum ministrul englez al sănătății, care a declarat că o pandemie pe baza virusului mutant ar ucide 50 de milioane de insulari. De ce se întemeia avertismentul, numai colegul de guvern al domnului Blair știe. În ce privește consecințele, domnul ministru le-a ignorat. Fără a subaprecia riscurile unei epidemii, trebuie spus că lipsa de bază științifică a comportării oficialităților noastre, medicale și nu numai, nu ne face cinste. Uniunea Europeană poate fi satisfăcută pe moment de felul în care au procedat românii, dar va descoperi repede ce ar putea fi în spatele panicii și al sumelor exorbitante cheltuite, în spatele epuizării stocurilor de vaccin și de substanțe dezinfectante. Și n-ar fi spre lauda noastră. Am mai dus noi odată în deriziune luarea de ostateci. N-ar fi bine să o repetăm în cazul gripei aviare. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
În Irak, deschiderea procesului intentat fostului lider Saddam Hussein a fost însoțită de noi acte de violență împotriva presei. Secretarul Uniunii Ziariștilor irachieni a fost împușcat de islamiști rebeli, iar un corespondent al ziarului britanic The Guardian, Rory Carroll, a fost luat ostatec. Cum este văzută în Statele Unite problema desfășurării unui proces echitabil în condițiile actuale din Irak? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, pe Valeriu Sela.
Asta vor încerca să observe organizațiile pentru drepturile omului, care urmăresc cu interes activitatea Tribunalului Special de la Bagdad. Este unul dintre cele mai importante procese din timpul vieților noastre, a declarat pentru Christian Science Monitor Michael Scharf, profesor de drept la Universitatea Case Western din Cleveland, care face această afirmație ținând cont de numărul de victime, de statutul acuzatului și de faptul că o întreagă lume a pornit la război împotriva lui Saddam Hussein în 1991.
Există însă și sceptici cu privire la maniera în care procesul este organizat, nu?
Da, unii cred că fostul lider irachian ar fi trebuit judecat de un tribunal internațional, așa cum a fost cazul conducătorilor naziști, oficialităților Hutu din Rwanda, acuzate de genocid, și lui Slobodan Milosevic, fostul numărul 1 iugoslav, judecat în prezent pentru crime de război. În condițiile în care unele dintre delictele comise de Hussein cad sub incidența dreptului internațional, cum sunt crimele împotriva umanității sau genocid, a arătat avocatul britanic Jeffrey Robertson, care continuă, ar fi mai bine să fie creată o curte internațională adecvată în fața căreia să fie judecat. Richard Dicker, de la organizația Human Rights Watch, cu sediu la New York, consideră că acest tip de proces creează tensiuni greu de suportat de un sistem juridic tânăr ca cel din Irakul de după dictatură. Alți analiști sunt de părere că un tribunal internațional devine necesar doar atunci când nu există o alternativă internă. Este important să implici sistemul juridic intern și populația, este de părere Cherish Basiuni, profesor la Universitatea DePaul, care a redactat regulamentul de funcționare al Tribunalului Special Irachian și care continuă, este foarte important ca orice formă de justiție post-conflict să fie gestionată de cei afectați.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington. Am început prin a-l întreba ce relație are cu muzica est-europeană, cu Bartók și Ionescu, ale căror lucrări le-a înregistrat pe disc.
Of course I knew Bartók before I knew Ionescu.
Bineînțeles, am cunoscut muzica lui Bartók înainte de a-l cunoaște pe Ionescu, fiindcă i-am cântat de multe ori sonatele cu diversi violoniști. Cu Ionescu m-am familiarizat în mod real după ce l-am întâlnit pe Sherban Lupu la sfârșitul anilor 80. De atunci am cântat împreună de nenumărate ori cea de-a treia sonată, iar acum transcripția pentru pian a primei rapsodii, atât în România cât și aici. Și, cum știți, am petrecut multe zile, ore, săptămâni lucrând la Oedip. O producție Oedip cere un efort deosebit din toate punctele de vedere. Ian Hobson, ce v-a determinat să vă angajați într-un asemenea efort? După părerea mea, a fost o suită de evenimente complementare, relația și prietenia mea cu Sherban Lupu, fiind amândoi colegi la Universitatea Illinois, faptul că Ionescu a fost aici la universitate, predând, cred, timp de 2 ani, la sfârșitul anilor 40, și faptul că anul acesta este cea de-a 50-a aniversare a morții lui Ionescu. Am căutat o modalitate de a-l celebra pe Ionescu live și la universitatea noastră, Champagne Urbana. Am știut întotdeauna că opera Oedip este cea mai mare realizare a lui de o viață. Am studiat fragmente din partitură și jocul de scenă. Apoi, când m-am familiarizat cu muzica, am spus imediat să facem pasul. Chiar dacă s-a manifestat o anumită nervozitate, dat fiind evenimentele și necesitățile, să avem o distribuție bună, să pregătim corul, balerinii și să fim capabili să reunim pe toți în spectacol la momentul dorit. Până la urmă am reușit și sunt foarte bucuros că am făcut-o. Cum apreciați rezultatul, Ian Hobson? Sentimentul general a fost că am avut o reușită, că am fost competitiv, parabil cu orice interpretare pe scenă sau disc din trecut. Sunteți de acord cu opinia că Ionescu este un muzician subestimat? Da, în mod absolut, fără discuție. Este o problemă complexă, iar Oedip este, desigur, o partitură complexă și, din acest motiv, este dificil să le prezinți clar interpreților și, cred, pune probleme de înțelegere și pentru public. Nu e vorba că cineva nu poate înțelege ce se petrece pe scenă, dar din cauza gradului de complexitate, fiindcă încearcă să acopere un subiect atât de amplu, constituie o mare provocare. Audiența și interpreții trebuie să se întâlnească la mijlocul drumului. E o problemă și cu restul muzicii în scene, care sună în anumite cazuri armonios și ușor de ascultat, dar având în spate alte semnificații și dificultăți interpretative pentru violoniști, de exemplu. Cum vă apreciați elevii români de la Universitatea Illinois? Ei vă vorbesc numai de bine. Și eu vorbesc despre ei numai de bine. De-a lungul anilor, de la începutul anilor 90 sau sfârșitul deceniului al 8-lea, când lucrurile s-au deschis pentru un program de învățământ în Italia, am întâlnit câțiva din acești studenți și am reușit să-i aduc aici să studieze la Universitatea Illinois. Între ei s-au aflat oameni deosebit de cultivați și buni pianiști. Mai mulți dintre ei, români din studioul meu, au câștigat chiar concursul de pian pentru recital de debut organizat de universitatea noastră în cadrul Facultății de Muzică. Interviul nostru cu profesorul Ian Hobson a avut loc după ce la Urbana Champagne s-a desfășurat zilele trecute un festival Ionescu cu prima producție a operei Oedip în Statele Unite și cu un colocviu științific. Ian Hobson este profesor Swanlund de pian la Conservatorul Universității Illinois și un fost laureat al prestigiosului concurs de pian de la Leeds din Marea Britanie. Aici se încheie programul nostru. Moderatorii emisiunii, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenția cu care ascultați Europa Liberă în direct.
Ați ascultat